16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, počinje Dnevnik, a u najavi izdvajamo.
Republika Srpska formira graničnu policiju u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i njegovim aneksom 2. Danas sjednica vlade.
Vučić razgovarao sa Dodikom, situacija sve teža, informisat će o tome sagovornike u Briselu.
Sedmodnevna žalost u Sjevernoj Makedoniji, istražuje se uzrok požara u kojem je poginulo 59 mladih.
Godišnica martovskog pogroma, nakon 21 godine Srbi na Kosovu i Metohiji i dalje žive u strahu.
Trump i Putin sutra će razgovarati o kraju rata u Ukrajini.
Fudbaleri borca dočekuju široki u Premier ligi BiH.
Do kraja dana slaba kiša, ponegdje i snijeg. Sutra ujutru hladno s mrazom.
U Banja Luci je održan sastanak najvišeg rukovodstva Republike Srpske na kojem je donesen zaključak da Republika Srpska formira graničnu policiju. Predsjednik Republike Milorad Dodik naveo je na mreži X da je formirana i radna grupa koja je danas održala svoj prvi sastanak povodom izrade zakona kojima će biti regulisan rad granične policije na teritoriji Republike Srpske. Dodaje da će zakonski okvir na kojem radi radna grupa biti isključivo u skladu sa Dejtonskim sporazumom i njegovim aneksom 2.
U popodnevnim časovima bit će održana zatvorena sjednica vlade Republike Srpske koja će razmatrati i ostala pitanja ukupne političko-bezbjednosne situacije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Sjednici će prisustovati predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović, saopšteno je iz kabineta predsjednika.
Nakon što su pojedini mediji iz Federacije BiH prenijeli informaciju da je raspisana centralna potjernica za predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, predsjednikom Narodne skupštine Nenadom Stevandićem i premijerom Radovanom Viškovićem, oglasili su se iz suda BiH.
Saopštili su da trenutno mogu potvrditi samo to da je doneseno rješenje kojim je prihvaćen prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine, kojim je određena mjera pritvora Dodiku, Stevandiću i Viškoviću. O svim drugim informacijama javnost će biti obaviještena kada se za to steknu uslovi.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas razgovarao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, odgovarajući na novinarsko pitanje o raspisivanju centralne potjernice za Dodikom, Stevandićem i Viškovićem. Vučić je rekao da je situacija u BiH komplikovana i ponovio da će o tome razgovarati u Briselu sa zvaničnicima Evropske unije i NATO.
Ja sam malo pre završio razgovor, možda koji minut ovdje završio sam razgovor sa predsjednikom Dodikom. On je predsjednik, hrabar čovjek, muškarac i neće da kuka, ali je situacija sve teža. Bavit ćemo se time narednih dana. Ja sutra ili preko sutra idem u Brisel na razgovor sa Markom Ruteom, verovatno ću se sresti i sa Martom Kosu. 5 dana posle toga idem ponovo u Brisel na razgovor sa Antonijom Koštom i sa Ursulom von der Leyen. Imaćemo o čemu da razgovaramo.
Poslanici SDA i DF-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH uputili su predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nenadu Stevandiću zahtjev za stavljanje van snage odluke o utvrđivanju nacrta Ustava Republike Srpske. Navode da je to procesni poziv na mirno rješavanje spora. Nacrt Ustava je poziv na razgovore, a zahtjev SDA i DF-a je elementarno neznanje, odgovara Stevandić i dodaje da je to zapravo poziv na stavljanje Srba van zakona.
To je, da kažemo, najava apartheid politike u Bosni i Hercegovini, gdje će se Srbi kažnjavati za vrbali deli. Kao što je opšte poznato, nakon što je Schmidt izmijenio krivični zakon, uveden je kategorija rušenja ustavnog poretka u formi verbalnog delita. Čak se ne poštuje Ustav Republike Srpske koji je usaglašen sa BiH i član 73 koji garantuje imunitet i za krivično pravno i za građansko izuzeće, odnosno garantuje imunitet. Sve su to, kako bih rekao, u federaciji dočekali otvorenih očiju i uvedena je, da kažemo, lov na Srbe. Verbalni delikt je nasljeđe prošlih vremena i nikada do sada, do Šmitovog firerovskog načina usvajanja zakona, odnosno nametanja zakona bez skupštine, nije služio kao osnov za gonjenje i progon ljudi.
Rezolucija koju su predložili SDA i DF, gašenje požara benzinom i čist populizam koji vodi daljem usložnjavanju krize, saopšteno je iz SDS.
Iz Srpske demokratske stranke navode da u ovom momentu nikome nisu potrebni jeftini obračuni niti politika guranja prsta u oko, nego deeskalacija krize do koje se ide putem razuma i odgovornosti.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Sjevernoj Makedoniji je sedmodnevna žalost zbog tragedije u diskoteci u Kočanima. Najmanje 59 stradalih, a 155 ih je povrijeđeno. Istraga o uzroku požara je u toku, ali se pretpostavlja da su ga izazvale varnice pirotehnike kojima se zapalio plafon objekta. Više od 20 osoba je osumnjičeno. Građani Kočana okupili su se u centru grada kako bi odali počast poginulima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zatražio je od vlade da donese odluku da sutra u Republici Srpskoj bude dan žalosti, informiše Zorana Marković.
Vlada Sjeverne Makedonije naložila je da se u roku od 3 dana od danas izvrši temeljna istraga i kontrola svih diskoteka i ugostiteljskih objekata u zemlji nakon tragičnog požara u kočanskoj diskoteci Puls, u kojem je stradalo 59 osoba, a 150 je povrijeđeno. Prvi rezultati istrage o požaru pokazuju ozbiljne bezbjednosne propuste u ovoj diskoteci, a kako je saopštilo tužilaštvo, prvo osumnjičeni je organizator koncerta. Trenutno su osumnjičene 23 osobe, a 11 je u pritvoru, rekao je ministar unutrašnjih poslova Panče Toškovski i naglasio da će biti još privođenja. On je potvrdio da je ova diskoteka radila sa falsifikovanom licencom.
Konstatovali smo da je sistem u Makedoniji korumpiran do te mjere da možemo reći da imamo katastrofalnu situaciju u pogledu postupanja ogromnog broja institucija koje su po zakonu morale da prate rad diskoteke, posebno u smislu zaštite u slučaju eventualnog požara, a zbog čega će danas biti priveden veći broj osoba iz različitih institucija.
Ministar zdravlja Sjeverne Makedonije Arben Taravari naglasio je da danas treba da se prebaci još 26 pacijenata u susjedne države.
U Sloveniju i Hrvatsku po 4, u Austriju 6, a u Beograd 12 pacijenata. Do kraja dana u Makedoniji će ostati 58 pacijenata.
Od 12 pacijenata koje je prebačeno u Beograd noćas, 9 pacijenata primljeno je u urgentni centar, a 3 na VMA, izjavio je direktor klinike za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Milan Stojičić.
Kod povređenih se radi o opekotinskim povredama koje zahvataju od 2 do 28% telesne površine. Ovo je inicijalna procena. Svi pacijenti pokazuju simptome i znake oštećenja, odnosno kontakta sa toksičnim gasovima koji nastaju tokom požara. Za sada se povrede klasifikuju kao teške telesne povrede opasne po život.
Saša Đenić, otac djevojke povrijeđene u ovom požaru, navodi za RTS da je do požara došlo oko 3 sata nakon ponoći. Prema njegovim riječima, neko iz benda koji je bio na bini povikao je požar, izlazite napolje, a da je prije toga u prostoru bila upaljena pirotehnika.
I oni su, ona je bila negdje u sredini. Kaže, najviše su nastradali oni koji su bili bliže bini. Oni koji su bili prvi izlaz su izašli, spasili se. Ona je bila negdje u sredini, uspjela da se nekako izvuče. Psihički nije dobro. Sad mi saznajemo da je ona 15 godina radila u substandardnim uslovima. Da nema ovo, da nema ono. A ljudi su zgrčali pare. Ko je kriv? Meni nije bilo lako, ja sam ovdje izgubio, to je jedino dete koje imam. Ja imam kolegu koji je izgubio čerku, drugu kolegu koji je izgubio sina, školskog drugara koji je izgubio sina.
Građani Kočana okupili su se u gradskom parku kako bi protestom iskazali bol i odali počast žrtvama tragičnog požara. Gradonačelnik Ljupčo Papazov poslije ovog katastrofalnog požara podnio je neopozivu ostavku. U Makedoniji je danas počeo prvi dan žalosti od 7. U Crnoj Gori je zbog ove tragedije dan žalosti danas, a sutra će biti i u Srbiji.
Inspektorat Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova u narednom periodu vršit će ciljane kontrole zaštite od požara i upotrebe pirotehnike u ugostiteljskim objektima s akcentom na noćne klubove i diskoteke. Cilj je prevencija i otklanjanje nepravilnosti koje mogu dovesti do tragičnih događaja kao što je nesreća u Sjevernoj Makedoniji. I u Banja Luci je naložena pojačana inspekcijska kontrola protiv požarne zaštite i drugih tehničkih uslova u noćnim klubovima, izjavila je gradski menadžer Mirna Savić-Banjac.
Ono što grad sigurno može da uradi, a što radimo redovno, a sada ćemo uraditi još pojačano, da obiđemo i noćne klubove i druga mjesta gdje se okuplja veći broj ljudi. Imamo različite brojeve vezano za registrovane noćne klubove u gradu, prema nekim zadnjim informacijama 14, međutim upravo će i to biti sam taj broj i ispunjenost uslova bit će jedna od stvari koja će se kontrolisati u narednom periodu.
Kopija Majdana neće proći u Srbiji, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je istakao da će istraga o navodnom korišćenju zvučnog topa tokom protesta u Beogradu biti završena u roku od 48 časova i da će svi odgovorni za, kako kaže, brutalne izmišljotine odgovarati pred licem pravde. Vlada Srbije spremna je da uputi poziv Ruskoj federalnoj službi bezbjednosti i američkom FBI-u da istraže navode o upotrebi zvučnog topa na subotnjem protestu. Studenti u blokadi od nadležnih očekuju odgovor na pitanje šta je i zbog čega upotrijebljeno s obzirom na to da je protest bio miran. Opširnije Marina Bajić, novinarka Radio Beograda.
Priča da je država upotrebila zvučni top za predsjednika je, kako kaže, najveća laž. Razlog je u njenom plasiranju, vidi u tome što, citiramo, neki ne mogu da podnesu da smo bez upotrebe jednog pendreka očuvali mir, demokratiju i održali čas svima.
I pronašli su taj zvučni top. Prikazali ga u rukama vojnika Srbije, pripadnika Kobri, samo što to nije zvučni top, već antidron puška. Jer vojska i Kobre uopšte nemaju zvučni top. Za takve brutalne izmišljotine i laž bit će odgovorni pred licem pravde.
U istragu će biti uključeni najbolji međunarodni stručnjaci, najavljuje premijer u ostavci Miloš Vučević.
Ja želim da vas obavestim da vlada Srbije spremna da uputi zvaničan poziv Federalnom istražnom birovu Sjedinjenih Država i FSB-u Ruske federacije da dođu sprovedu istragu. Mi ništa ne krijemo, se laže mora da se prestane i očekujem da tužilaštvo sve proveri. A kad se utvrdi da su lagali, da pozove na odgovornost one koje su širile lažne vesti i uznemiravali javnost građana Srbije. A valjda svima jasno da bi neko video taj zvučni top. Pa nije to džepni gadget koji držite u unutrašnjem džepu jakne ili sakoa.
Da simptomi koje su građani prijavili lekarima ne odgovaraju dejstvu zvučnog topa, potvrđuje za RTS i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, dodajući da je prijavljivanje simptoma zapravo bila, kako kaže, isplanirana i dobro koordinisana akcija.
Imajte na umu da tu rade ljudi sa višedecenijskim iskustvom i da tačno prepoznaju koje vi te gobe imate. Od toga nije bilo ništa, bilo je naručeno, došli su, postoje dokazi za sve snimci.
Ako nije zvučni top, šta je? Pitaju studenti u blokadi, pozivajući nadležne da utvrde sve činjenice. Pojedine opozicione stranke već su najavile pokretanje pravnih postupaka, a pokret Kreni promeni pozvao je na potpisivanje peticije da se u istragu uključe Ujedinjene nacije.
Prije 21 godinu, 17. i 18. marta 2004. godine, Albanci su izvršili pogrom nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. Riječ je o jednom od najvećih mirnodopskih zločina u novijoj evropskoj istoriji, koji zbog razmjera i posljedica mnogi porede s nacističkom kristalnom noći. Pomeni počasti žrtvama odati su u Beogradu i Kosovskoj Mitrovici. Opširni Aleksandar Javorac.
Srbi su ubijani na kućnom pragu, stotine ih je povrijeđeno, a 4000 protjerano. Uništeno je više od 800 srpskih kuća i zapaljeno i uništeno 35 crkava i manastira. Počinioci su većinom ostali nekažnjeni, žrtve su ignorisane. Izvršioci pogrom čak i javno opravdavaju, dok je iseljavanje nealbanskog stanovništva sa Kosova i Metohije nastavljeno do danas. Srbi sa Kosmeta s tugom se sjećaju strašnih događaja. Zoran Simionović iz Lipljana i Mirjana Marković iz Kosova Polja.
Masa ogromna, puna ulica, pale sve pre sobom, ulaze nam u dvorište i u kući, ja, supruga, troje dece, majka, otac, ja njih slonim u unutrašnjosti u drugoj sobi. Odmah smo dobili bombu bočno.
Jezivo, znači masa ljudi koja ide, pali, ruši, gazi sve pred sobom. Dete od 9 godina, ne znaš da li ćeš da čupaš dete ili da spašavaš glavu.
Patrijarh srpski Porfirije u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu služio je pomen žrtvama martovskog pogroma, a počast je odata i u Kosovskoj Mitrovici. Potpredsjednik srpske liste Ivan Zaporožac rekao je da 17. mart za Srbe na Kosovu i Metohiji i dalje traje, ali da su metode promijenjene.
17. marta 2004. godine je rulja pokušala da istera srpski narod sa prostora Kosova i Metohije, sada su sasvim drugačije metode, ali je cilj ostao isti, da Srba na Kosovu i Metohiji nema.
Uzroci razaranja posledice nazive tematskog zbornika koji su povodom 21. godišnjice od martovskog pogroma Srba na Kosovu i Metohiji objavili Dom kulture Gračanica i Arhiv Kosova i Metohije. Jedan od mnogobrojnih autora ovog zbornika, čiji tiraž je 500, je predsjednik Udruženja novinara Srbije Živojin Rakočević.
Bile su godine bez zakonja, bile su godine u kojima je Albancima obećano ono što naravno nisu zaslužili, i zato se i ovaj martovski zločin često zove nagrađeni zločin, jer se posle 17. marta 2004. i tu je jedna od posledica fatalna, međunarodna zajednica je odlučila da prizna nezavisnost Kosova.
Tragični događaj iz 2004. godine, koji je prvi pogrom u Evropi u 21. vijeku, izaziva u svakom časnom čovjeku empatiju i solidarnost, a u srpskom narodu i državi Srbiji izaziva odlučnost i rješenost da ne dozvolimo da se takva bestijalnost nad Srbima ikada više ponovi, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Američki predsjednik Donald Trump trebalo bi sutra da razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o okončanju rata u Ukrajini. Biće to drugi razgovor dvojice lidera otkako je Trump započeo svoj drugi mandat u Bijeloj kući. Opširnije Gordana Stanić.
Donald Trump želi da Kijev i Moskva sjednu za pregovarački sto. Lideru SAD-a treba Putinova saglasnost o prijedlogu za potpisivanje primirja na 30 dana koji je Ukrajina prihvatila prošle nedjelje.
Razgovarat ću sa predsjednikom Putinom. Mnogo posla je urađeno tokom vikenda. Želimo da vidimo da li možemo da okončamo taj rat. Možda možemo, možda ne možemo, ali mislim da imamo vrlo dobru priliku.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da je u toku priprema telefonskog razgovora predsjednika Rusije i SAD-a. Peskov nije htio da komentariše da li će tema razgovora između ruskog i američkog lidera biti teritorije novih regiona i Zaporoška nuklearna elektrana.
Da, eto je svitno, tako va vtornik gotovec, tako je razgovor.
Mi to nikada ne radimo, ne otkrivamo teme razgovora. Nikada ne idemo ispred događaja. Razgovor se zaista priprema, ali po našem razumijevanju, naravno, razgovor između dva predsjednika ne podliježu nikakvoj prethodnoj raspravi o sadržaju.
Specijalni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff, govoreći za CNN, opisao je nedavni sastanak sa Putinom u Moskvi pozitivnim i rekao da je postignut napredak u sužavanju razlika između Rusije i Ukrajine. Očekuje da će se ukrajinska kriza riješiti u roku od nekoliko nedjelja. Ukrajina je u međuvremenu dovela u pitanje iskrenost Moskve po pitanju okončanja rata. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Putina da odugovlači pregovore dok pokušava da pozicionira ruske snage na bojnom polju kako bi ojačao svoj položaj.
U nastavku dnevnika i o ovim temama.
Na UKC-u Republike Srpske povrijeđeno novorođenče, uhapšena jedna osoba.
U Sanskom mostu pronađeno četvoro djece, uhapšena dva lica zbog sumnje na trgovinu djecom.
Odluka o ponovnom izvozu piletine u zemlje Evropske unije uskoro bi trebalo da stupi na snagu u Srpskoj.
Agrometeorolozi upozoravaju na pojavu mraza u noćnim i jutarnjim časovima od sutra do subote. Novorođenče koje je zadobilo povredu glave prilikom pada babice koja ga je kupala, stabilnog je zdravstvenog stanja i pod stalnim je nadzorom, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
Iz UKC-a navode da su nadležni iz klinike obavijestili Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, te da su date izjave u vezi sa ovim nemilim događajem. Iz policijske uprave Banja Luka saopšteno je da je policija uhapsila lice iz Banja Luke čiji su inicijali AT. Policija je navela da preduzima mjere i radnje na dokumentovanju krivičnih djela, nesavjesno pružanje ljekarske pomoći i teška tjelesna povreda.
Nakon što je u Sanskom mostu pronađeno četvoro djece uzrasta od 4 mjeseca do 6 godina, uhapšeni su majka i sin zbog sumnje u trgovinu ljudima, potvrđeno je iz MUP-a Unsko-Sanskog kantona.
Federalni mediji navode da je dvoje djece imalo pasoš Republike Hrvatske, jedno pasoš Bosne i Hercegovine, dok je jedno dijete bilo bez dokumenata.
U susret Svjetskom danu socijalnog rada, koji se obilježava svake godine 3. utorka u martu, socijalni radnici podsjećaju na važnost i odgovornost ovog poziva. Oni su tu da brinu o najugroženijima među nama, o običnom čovjeku i porodicama koje ne mogu same da se izbore s problemima. Među najranjivijima su djeca. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Sistem socijalne zaštite ima brojne izazove, ali jedan od njegovih najbolnijih tačaka su djeca. Najranjiviji među njima su oni koji su u sukobu sa zakonom, mladi sa problemima u ponašanju, ali i djeca koja odrastaju u okruženju porodičnog nasilja. Broj žrtava porodičnog nasilja, posebno žena i djece, nažalost, iz godine u godinu raste. I drugih korisnika u Republici Srpskoj je sve više, kaže socijalni radnik u Centru za socijalni rad Banja Luka Bojan Zec.
Ono što smo primijetili, to jeste da mnogi pojedinci su samci bez djece, često zdravstveno ugroženi i o njima nema ko preuzeti brigu osim Centar za socijalni rad.
Socijalni rad nije samo profesija, već misija koja zahtijeva strpljenje, vjeru i razumijevanje. Već tokom studija studenti socijalnog rada stiču teorijsko i praktično znanje, učeći kako da zajedno sa korisnicima dođu do najboljih rješenja, poručila je Nikolina Vukobratović iz Unije studenata socijalnog rada Banjalučkog univerziteta.
Nikad ne smijemo postupati ni sa jednim slučajem isto. Svaki čovjek ima svoju neku priču i svakom se pristupa njemu kao pojedincu način na koji je za njega najbolji.
Jedan od najvećih izazova socijalnih radnika je kada se žrtva porodičnog nasilja predomisli i vrati nasilniku, ističe Zec i dodaje.
Promjena mišljenja žrtve kada nakon svega, zbrinjavanja prije svega, žrtve i djece, ona povuče svoju prijavu i želi da se vrati nasilniku i onda sve ono što smo mi radili nekoliko mjeseci padne u vodu i ono što se dešava, ponovo dođemo do tog kruga nasilja i ponovo se nekad sretnemo.
Ovogodišnji Svjetski dan socijalnog rada posvećen je temi jačanje međugeneracijske solidarnosti. Ovaj dan je prilika da se istakne značaj socijalnog rada u poboljšanju života pojedinaca, porodica i zajednica širom svijeta.
Slušate dnevnik. Odluka o ponovnom izvozu piletine u zemlje Evropske unije uskoro bi trebalo da stupi na snagu u Republici Srpskoj, potvrdio je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Negoslav Lukić. Kako nam je rekao, to će uslijediti nakon što je u resorno ministarstvo stiglo obavještenje iz Brisela da su uvažene sve sprovedene mjere u Republici Srpskoj, a nakon pojave ptičijeg gripa u Rogatici.
Posjetiću, mi smo prije 40 dana imali potvrđen slučaj avijarne influence u Rogatici i to visoko patogeni soj H5N1. Mi smo odmah reagovali, epizootiološki timovi su izašli na lice mjesta. Izvršeno je bukvalno uzorkovanje na svim farmama na području Rogatice, Sokoca i Pala. Svi rezultati na avijarnu influencu su bili negativni. Poslali smo izvještaje prema Briselu i jutro smo obaviješteni da su svi ti izvještaj i posao koji je uradila Veterinarska služba Republike Srpske pohvaljeni i vrlo brzo očekujemo, znači, ponovnu dozvolu za izvoz pilećeg mesa u Evropsku uniju.
U Republici Srpskoj biće formiran krizni štab za borbu protiv slinavke i šapa, oboljenja koja napadaju goveda, ovce i svinje, a nakon informacije o njihovoj pojavi u zemljama okruženja, kako bi se spriječila ova oboljenja na teritoriji Srpske, planirano je uvođenje niza preventivnih mjera i iz Ministarstva poljoprivrede apeluju na uzgajivače da nivo biosigurnosnih mjera podignu na najviši nivo. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Oboljenja slinavka i šap do sada su registrovane u Mađarskoj i Njemačkoj. Pojavile su se informacije o njenoj pojavi u susjednoj Hrvatskoj, ali bez zvaničnih potvrda. Kako bi se spriječila pojave i širenje na teritoriji Republike Srpske, u resornom ministarstvu najavljuju niz preventivnih mjera. Ministar Savo Minić i pomoćnik u resoru za veterinarstvo Negoslav Lukić.
Ja ne želim da špekulišem, ono što smo imali od informacija, to je da se ta bolest pojavila u okruženju, s tim što to nije službeno potvrđeno.
I za ovu godinu provešćemo monitoring također na 1500 grla i to je važno sa aspekta preventive. Ono što je značajno jeste uputiti apel. Znači, nivo biosigurnosnih mjera mora biti dignut na najviši mogući nivo.
Za borbu protiv ovih bolesti Republički veterinarski institut Vaso Butuzan potpuno je opremljen, rekao je direktor Dragan Knežević. Na raspolaganju su akreditovane metode i specijalizovane laboratorije, naglasio je Knežević.
Imamo i specijalističke službe, takozvane epizootološke timove, koji reagujemo promptno, dakle u svakoj situaciji gdje farmer posumnja, a veterinar s terena potvrdi određenu sumnju, veterinarski institut će blagovremeno izvršiti uzorkovanje i izvršiti analizu.
Slinavka i šap veoma su zarazna oboljenja koja se lako šire. Riječ je o bolestima koje se ne prenose na čovjeka, ali prouzrokuju višestruke ekonomske štete. Rečeno je u Banja Luci nakon sastanka predstavnika veterinarskih udruženja i drugih relevantnih institucija o aktuelnoj situaciji.
Agrometeorolozi upozoravaju na pojavu mraza u noćnim i jutarnjim časovima od sutra do subote.
Mraz može pričiniti oštećenje na breskvi, kajsi i ranim sortama šljive. Temperature u pojedinim višim predjelima u naredna dva dana iznosit će i do minus 12. Od četvrtka se očekuje povećanje dnevne temperature vazduha.
U prestižnoj galeriji Štajner u centru Beča na izložbi pod nazivom Banjalučka umjetnička scena predstavljeni su radovi slikara iz ovog grada. Osim umjetnika iz Banja Luke na izložbi su predstavljeni i radovi četiri srpska umjetnika koji stvaraju u Austriji i Švajcarskoj. Opširnije Gordana Prtina.
Posjetioci izložbe narednih pet nedjelja moći će da upoznaju stvaralaštvo slikara iz Banja Luke, Isidore Branković, Vladimirke Belaga, Vesne Antašević, Petra Vidakovića, Mihajla Nikolića i Renata Rakića. Isidora Branković, slikarka iz Banja Luke, Dominik Šrot, Austrijsko-srpsko društvo.
Smatram da zapravo ovakve inicijative i ovakve saradnje su izuzetno značajne, posebno za mlade umjetnike koji na ovaj način imaju priliku da dobiju neku drugačiju i veću vidljivost nego u svojim matičnim zemljama.
Šta može bolje da nas povezuje od jednog kulturnog događaja? Radujem se što danas u ime Austrijanki i Austrijanaca u Beču, našem prelijepom glavnom gradu, mogu da pozdravim srpski umjetnike iz Bosne i Hercegovine, posebno iz Banja Luke.
Organizatori izložbe su predstavništvo Republike Srpske u Beču i Austrijsko-srpsko društvo. Ove godine obilježava se 100 godina od rođenja jednog od značajnijih američkih filmskih reditelja Roberta Altmana, poznatog po unikatnom stilu režije koji je uključivao složene narative, improvizaciju i duboko istraživanje likova. U okviru ovomjesečne filmoteke koju organizuje Kinoteka Republike Srpske na Palama, na programu su dva filma iz njegove bogate karijere. Večeras od 20 časova na programu je film Igrač iz 1992. godine, a sutra film Gosford Park iz 2001. godine. U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci u 20 časova biće održan koncert violinistkinje Inge Rodina iz Rusije i pijaniste Arsena Čarkića iz Republike Srpske. U biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini večeras će biti predstavljena knjiga Martin Udio Sanji Savić Milosavljević, laureata za nagradu Beogradski pobednik.
Novinar i nekadašnji urednik informativnog programa Radio Televizije Srbije Milorad Komrakov preminuo je u 70. godini. Komrakov je rođen 1955. godine u Vršcu. Završio je 11. Beogradsku gimnaziju i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Novinarske tekstove objavljivao je u Politikologu, Studentu, Indeksu 202, Radio TV Reviji, Ninu, a posljednjih godina radio je na televiziji Tanjug.
Fudbaleri Borca dočekuju danas Široki u Premier ligi BiH, košarkaši Partizana, gosti Dubaija u regionalnoj ABA ligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Borca iz Širokog odigraće posljednju utakmicu 22. kola Premier lige BiH. Trener Borca Mladen Žižović.
Svaku utakmicu ulazimo da pokušamo doći do tri boda, pogotovo kada igramo kući, to se podrazumijeva. Neki igrači osjećaju umor, zamor, neki možda određene male probleme, ali ovom prilikom pozivam sve navijače da dođu da pozdrave ove momke koji su na sjajan način predstavili Borac ove sezone u Europu i da im odaju podršku pred niz teških utakmica u prvenstvu. Međutim, evo, prva sljedeća je Široki i nadam se pobjedi.
Susret na gradskom stadionu u Banja Luci počinje u 18 časova. Zrinski je prvi na tabeli sa 57 bodova ispred Borca koji ima 48 bodova i 2 utakmice manje. Fudbaleri Srbije okupljaju se danas u Staroj Pazovi pred duele sa Austrijom u baražu za ostanak u A diviziji Lige nacija. Na konferenciji za novinare Dragan Stojković, selektor Srbije, kaže da njegov tim očekuje kvalitetan protivnik.
Utakmica sa Austrijom nije utakmica samo u Beču, to je utakmica gde će prvo poluvreme da se odigra u Beču, a drugo poluvreme će se odigrati u Beogradu. Koliko je važno prvo poluvreme u fudbalu danas, toliko je važno i drugo poluvreme. Moramo da budemo spremni da odigramo najbolje što možemo, kako tamo, tako i kod kuće. To su dve utakmice praktično koje će biti jako teške, izazovne. Imamo odličnog protivnika, jakog protivnika.
Prvi meč između Austrije i Srbije biće odigran 20. marta u Beču, a revanš 3 dana kasnije u Beogradu. Košarkaši Partizana danas će u derbi meču 23. kola ABA lige gostovati kod Dubaija od 16 časova i 30 minuta. Crvena zvezda će od 19 časova dočekati ekipu Megabasketa. Na tabeli Budućnost je prva sa 43 boda i utakmicom više, drugi Partizan ima 42 boda, dok su Crvena zvezda i Dubaji osvojili po 39 bodova.
Do kraja dana slaba kiša, ponegdje i snijeg. Sutra ujutru hladno uz mraz i pretežno vedro, tokom dana i vjetrovito. Meteorolog Željko Ratković.
Temperature izmjerene u 13 časova. Kalinovi, Knježevo i Han Pjesak 1, Drinić 2, Mrakovica, Mrkonjić grad i Čemerno 3, Šipovo 4, Ribnik 5, Srebrenica 6, Banja Luka, Novi grad, Rudo i Foča 7, Bijeljina, Višegrad, Gacko, Doboj, Zvornik i Prijedor 8, Srbac 11, Bileća 12 i najtopliji u Trebinju 15 stepeni. Uveče padavine će jačati na sjeveru i premještat će se od juga ka istoku, a ujedno će vjetar jačati u većini predjela. Padaće kiša u brdovito planinskim predjelima snijeg uz formiranje manjih snježnih pokrivača. Do narednog jutra razvedravanje i u sve hladnije i mraz. Prognoza vremena za Republiku Srpsku za sutra. Ujutro hladno uz mraz i pretežno vedro. Na istoku ponegdje umjereno oblačno. Tokom dana sunčano, hladno i vjetrovito. Maksimalna temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 10, a u višim predjelima oko minus 3 stepena Celzijusa.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Republika Srpska formira graničnu policiju u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i njegovim aneksom 2. Danas sjednica vlade.
Vučić razgovarao sa Dodikom, situacija u BiH sve teža, informisat će o tome sagovornike u Briselu.
Sedmodnevna žalost u Sjevernoj Makedoniji, istražuje se uzrok požara u kojem je poginulo 59 mladih.
Godišnjica martovskog pogroma, nakon 21 godine Srbi na Kosovu i Metohiji i dalje žive u strahu.
Radio televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Milja Brkić i Predrag Vulin.